Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nesten all maten vi mennesker spiser kommer fra land, men det ligger et enormt potensial i havet. Hvilke arter bør Norge satse på for å produsere mer sjømat? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Haaland.
Jeg tenker at det et stort potensial for Norge å bidra med mer mat fra akvakultur og utvide spektret av arter.
Dette Hilde Toften, forskningssjef for avdeling produksjonsbiologi i divisjon akvakultur ved forskningsinstituttet NOFIMA. På en stasjon i Tromsø driver de et nasjonalt avlsprogram, først og fremst på torsk, på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet.
Vi startet jo opp allerede i 2003, og har da i løpet av 15 år avlet fram den femte generasjonen av stamfisk. Og det bruker vi da til å produsere egg og yngel med tanke på kommersiell torskeoppdrett.
De har også jobbet med rognkjeks i flere år, og har i tillegg mulighet til å jobbe med andre arter.
Vi tenker blant annet på kråkebolle, kongekrabbe, reker og alger. Men det krever litt bedre vannkapasitet enn det vi har per nå, så vi har planer om å prøve å utvide den.
Men det å satse på nye arter innen oppdrett er ikke problemfritt. I denne episoden skal vi snakke både om hvor potensialet ligger for disse nye artene, men også hvilke utfordringer som knyttet til disse. Med meg nå professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole, Linda Nøstbakken, og forsker ved Havforskningsinstituttet, Ole Torrisen. Velkommen.
Takk.
Takk.
Linda, vi må se litt på hvordan ting i dag, og hvordan det har vært tidligere. Hvilke arter det som har dominert i oppdretts-Norge så langt?
Det vel to oppdrettsarter i Norge som vi snakker om, og det laks og regnbueøre. De har ikke bare dominert, det ingenting som viser igjen natten med dem, for de så svære. Så det har vært litt andre arter, men i volym så det er ingenting i forhold til de to som er absolutt dominerende.
Hvorfor har man egentlig satset på så få arter?
Vi har jo ikke sett på få arter. Vi har drevet med forsøk på veldig, veldig mange, og det er jo gitt av flere hundre arter, eller tillatelse til flere hundre arter i oppdrett. Så det egentlig det å finne arter som lar seg produsere økonomisk.
Og hvilke andre arter det man har sett på?
Ja, vi har jo hatt forskning på torsk i godt over 100 år. Vi har hatt forskning på kveite i 50-60 år. Det har vært relativt stor innsats på blåskjell i perioder. Vi har hatt forsøk med hummer. Det har vært produsert litt kamskjell. Det er faktisk alt et relativt stor idérikdom ute blant folk, og det har vært, la oss si, veldig mye kreativitet når det gjelder arter, men det er få som har lyktes. Det var en av nestorene i norsk fiskeoppdrett som sa da at vi trenger egentlig bare to arter i Norge. Det er en laks som er rød i kjøttet, og en laks som er hvit i kjøttet. Det er egentlig det vi trenger.
Dere har jo nå nylig på Havforskningsinstituttet gitt ut en rapport som kom nå i høst, der dere så på forskjellige arter med tanke på hvordan man kunne øke sjømatproduksjonen. Men kan du aller først begynne med å fortelle hvorfor vi er nødt til å øke den produksjonen?
Ja, det er jo da sånn at omtrent halvparten av primærproduksjonen, eller planteproduksjonen på kloden, den skjer da i havet. Mens derimot over 98% av all energien som vi mennesker tar inn, det kommer da fra landjordas primærproduksjon. I dag så kommer jo mesteparten av den laksen som vi da produserer også da fra landjordas primærproduksjon, fordi vi gir den fôr som soya, raps og hvete.
Men hvorfor er det et problem at vi bruker så mye fra land?
Fordi at befolkningen øker, der er ikke så fryktelig mye mer landjord å dyrke opp, og vi vil slett ikke at de skal ta en del ut av den udyrka landjorda, sånn som regnskog og sumpområder og slike ting, og da har vi kun de store ressursene til havet å ta av.
Hvilke arter var det dere så størst potensial i da, i denne rapporten?
Det er jo litt hvordan du ser det. Vi finkler jo på det som går på matproduksjon, altså det å få størst mulig biomasse opp fra havet. Og da er det å gå så langt ned i næringskjeden som mulig. Det vil si at du må se på havets planteproduksjon. Og der er tang og tare en av de tingene som da er relativt lett både å dyrke og høst. I tillegg til det så har jo havet store mengder med mikroplankton, eller planteplankton. De er det slett ikke godt å få tak i, så da må vi benytte oss av organismer som kan fange de for oss. Og der vil jo for eksempel blåskjell og, la oss si, sekkedyr være aktuelle arter. De filtrerer da vannmassene og nyttiggjør seg da havets produksjon av planteplankton.
Hva er det man bruker tang og tare og planteplankton til? Er det menneskemat, eller?
Nå i dag så bruker vi jo tare i Norge i første rekke til å produsere alginat, som du da finner som stivelse i forskjellige ting. Da. Alt fra altså, godsaker til softis og til andre ting da, som trenger litt fortykningsmidler. Ellers så har vi en liten tradisjon for å spise tang og tare. Før i de gamle dager så ble nok litt brukt til å fôre husdyr på. Grisetangen har vel sitt navn etter at den ble gitt til husdyr, vil jeg tro. Men i Norge så har vi en liten tradisjon for å spise tang og tare. Skal vi dyrke det i veldig stort omfang, så vil vi nok være avhengig av å prosessere det til ting som vi kan bruke. Det kan jo være både til, la oss si, protein, fett, som kan brukes da enten i mat til mennesker eller til mat til dyr. Og så er det jo da de karbohydratene som vi eventuelt kan ved hjelp av kjemi eller bioteknologi få omformet til produkter vi kan bruke på en eller annen måte.
Vi må jo ta mer ut av havet, men hvordan skal vi få folk til å ete da? For det er jo greit at du har sånn tilsetningsstoff i en del mat, men hvordan får du under de store volymer?
Altså nå er jo skille mellom mat og fôr er jo egentlig bare et lingvistisk spørsmål. Altså, fôr og mat er egentlig akkurat det samme. Altså, det fôret som kylling og gris spiser, det kan vi godt overleve på. Sånn at får vi, la oss si, protein og fett fra planter, så kan det gis som fôr, men det kan också brukas som tillsättningsstoffer i annen matproduktion. Karbonader för exempel baserat på isbäddligt fiskeprotein, eller tangprotein, väl ju helt säkert kunna lagas på lite sikt.
Folk må jo ha lyst til å ete det. De må jo ikke spørre ja, det som kommer ut av en sånn produksjon. Det er en stor forskjell på det å fø verden, fordi alle er desperate etter mat, og det å fø verden med mat som folk kjøper og ikke spør og betaler for. Så jeg synes det er jo veldig spennende, men det må jo gjøres en jobb mot markedet også, og utvikle markedet og utvikle produkt som folk vil ha.
Altså det er jo ingen, det er jo ingen ting som du kan starte med i dag og få selt i morgen. Her er det jo snakk om da, så å si, 10 år med både forskningsarbeid og utviklingsarbeid og markedsføring og hva det måtte være. Sånn at det er jo et langsiktig arbeid. Mange tror jo også at denne lakseoppdrettsnæringen startet i 1970. Det er jo bare tull egentlig, fordi at den start har også latt oss si røtter som går 100 år tilbake. Altså, alt har jo tatt lang, lang tid å få utviklet, og det vil det også gjøre i fremtiden. Så hvis vi starter med å dyrke tare i dag, så vil det sikkert gå både 20, 30 og kanskje 40 år før at det er en etablert og levedyktig næring.
Så kan det være å få litt sånn ekstra push av klimautfordringer og at folk blir mer opptatt av hva de eter og hvor det kommer ifra. Men igjen, så det er store jobb som må gjøres.
Du nevner altså blåskjell og tang og tare og planteplankton, men hvilke flere arter var det dere trakk fram i denne rapporten?
Vi så jo litt på noen fiskearter. Nå er jo fiskearten ikke så veldig aktuell når det bare er lov å si marin matproduksjon vi ser på, fordi at de, så lenge så du fôr de på planter, så vil det jo være landmat de er basert på da, eller landfôr de er basert på. Men det er klart det finnes mange spennende arter. Stør for eksempel. Det er jo en spennende art, den gir jo en veldig luksus kaviar, men den har jo også et godt kjøtt. Det muligens kunne produseres i mer langs kysten hvis en får tillatelse til det. Den europeiske støren vandrer jo i hine håre dager opp langs norske kysten, sånn at det er jo for så vidt en art som hører hjemme her da. Det er ett produksjonsanlegg for fleksteinbit i landet. Det er en mulig art som man kan produsere noen tonn av. Det var jo for en sånn 10 års tid siden en boom når det gjaldt torskeoppdrett. Oppdrett av torskefisk. Da gjelder det jo ikke bare torsk, da, men det gjelder jo også sei og hyse. Det er jo arter som vi i utgangspunktet har en teknologi som gjør at vi kan starte med kommersiell produksjon i dag hvis det er noen som hvis det vil være et marked for, da vi greier å få kontroll på, la oss si, sykdom. Det var en sykdom som tok knekken på torskeoppdrettet for cirka 10 år siden.
En av suksessfaktorene for lakseoppdrettsnæringen, eller laks og oppdrett av laks og regnbueøre, var jo den da at hvis du ser på fisken, hele fisken som du faktisk fôrer og bruker penger på å få store og feite, så eter du veldig mye av den, fordi muskel der utgjør, nå krangler vi litt her, men jeg var borte i 70%, men sier knappe 70% da. Det er det som du får ut gjennom en filet av en laksefisk. Mens mange andre arter så har de veldig mye lågere sånn faktor som blir det du kan ete. Men du må jo fôre hele fisken. Så det vil jo bety at du har en ganske stor fordel med laks, fordi da du, hvis du fôrer den 1 kilo, så får du ete ganske mye av det kilo, i forhold til hvis du fôrer seg en torsk 1 kilo, så får du ete mindre av det. Men da er jo da det er negativt for torsk, og det er negativt for en del andre hvitfiskarter, sikkert mange andre arter også, som vi har snakket om her, men da, bare sånn, en oppside her, det var jo da som kan jo gå til Island og se hvordan de nå bruker toskeråstoffet sitt, og har hatt veldig fokus på at de skal utnytte hele fisken, 100% av fisken, ikke bare det som går til mat av muskel, eller filéen. Og i hva grad de har lønnsomhet på absolutt alle disse biprodukter, da vet jeg ikke. Men det er utrolig spennende når du ser hva de får til, og hvor godt de bruker dette råstoffet. Og hvis du da klarer å få verdi ut av det så ikke er kjøtt, da kan det jo være at det åpner seg nye muligheter for disse arterne som ellers ikke hadde vært så effektive å drive oppdrett på.
Ja, vi var veldig heldig når det gjelder laksen, da, for den er helt ideelle oppdrettsfisken. Den vokser fantastisk godt under norske forhold. Den har relativt lite problem med sykdom, og den har en fantastisk stor muskel som gir deg et veldig stort utbytte. Og som sagt, der vel de fleste andre fiskearter sliter tungt med å konkurrere. Det som vi kanskje kunne hatt som et lite tilskudd til laksen, er jo en annen laksefisk da, som også vel har et potensial da, i mer, og det er jo røye. Det er jo en fantastisk fin fisk som vi sannsynligvis kunne produsert mye av i Norge.
En annen begrensning i Norge er jo at vi har en lange kyst, men vi har jo ganske mye oppdrett langs den kysten i dag av laks og øre. Så sånn sett så er jo lokaliteter en knapphet. Så hvis vi har de lokalitetene vi har, ville ikke da røya vært en art vi heller ville bytte ut med laks? Fordi er det ikke litt de samme tingene de ville vært og spredt seg i middel, eller?
Nei, røya, en av de utfordringene med røya er jo at han tåler salinitet litt dårligere enn laksen, sånn at røya vil jo være bedre egnet til oppdrett inne i fjorda, mens laksen da er ute på kysten.
Men sånn som lakselus og sykdommene som laksen har, de vil ikke gått på røya?
Det er vel de helt sikkert gjør, sånn at det vil være en utfordring med sykdom. Men sykdom og parasitter er veldig få, uansett hvilken art du oppdretter på. Så det er bare at der må du ha en solid og god forskning og et godt utviklingsarbeid for å greie å ligge litt grann på forskudd av sykdommen og parasitter.
Nå uttaler jeg meg helt uten kunnskap om sykdom og sånne ting, så det er jo helt andre folk sitt bord, men sånn så jeg tenker som økonom. Hvis du har en gitt kyst som du kan bruke på noe, så må du bruke den der som betaler seg mest. Og laksen har vært utrolig fine sånn sett, for han er en veldig god oppdrettsart, og det har vært litt utfordringer, men forhåpentligvis så klarer de å holde det i sjakk, eller møter de utfordringene på en god måte. Men hvis du da skal legge inn en ny art, så vil jeg lagt inn en som komplementerer den produksjonen som er der på en eller annen måte, og ikke en som konkurrerer. Jeg ser jo på sirøy og er såpass like, og hvis det da er sånn at det er litt de samme luser kan gå fra den ene til den andre, og sånn, så vil jeg heller hatt en laks der enn jeg, enn en veldig like fisk som ikke er så gode på. Mens hvis du skulle lagt til noe, så måtte det jo være noe, og jeg vet ikke i hva grad det er mulig, lagt til noe som ikke sprer smitte i mellom laks og denne nye arten. For da kunne du gjerne utnytte plassen enda bedre, og lagt det der så det ellers ikke hadde fått lov å leie et laksoppdrettsanlegg, jeg vet ikke.
Jo, det stemmer det, men det er jo da å finne den gode arten da.
Ja, ja.
Og vi har jo begrenset litt grann av det regelverket vi har i landet om at vi ikke kan at de har andre arter i åpne mer-systemer enn de som hører hjemme på kysten. Sånn at det er også en utfordring, da, at vi må ha på en måte lokale arter, og da er det et begrenset utvalg hvis vi skal se på da, de aktuelle oppdrettsarter. Da er det torskefisken med den lavere filetutbytte, det vil være steinbit som utnytter mer volymet dårlig, altså den er jo en bottenlevende fisk. Vi har kveite, som også er en veldig komplisert art å oppdrette, og som også krever areal heller enn volym. Så der er litt begrensninger i de valgmulighetene, hvis vi på en måte skal bare holde oss til de lokale artene.
En god del av disse arterne er vel sånn som kunne passe godt med landbasert, at det da ene er noe å prøve seg på heller enn laks på land, eller i tillegg til laks på land. Det skjer jo veldig mye på teknologisiden nå, fordi de er så hissige på å få laksen opp på land, og ikke hele livsstadiet, så i alle fall til han er blitt store smolt. Så at du lærer noe der, så du da kan bruke og ha bedre muligheter inni disse nye andre arterne.
Ja, men landbasert har sine klare begrensninger. Altså det å pump sjøvann opp på land, det er ekstremt energikrevende og fryktelig dyrt. Sånn at da skal du ha en art som betales veldig, veldig godt. Og i tillegg til det så kan du jo på en måte stille spørsmål om hvor miljøvennlig er det å bruke så mye energi på å produsere da et dyr som du like gjerne kanskje kunne bytte ut med kylling eller gris.
Hvis vi nå ser bort ifra disse tradisjonelle oppdrettsartene I Norge, hvis dere skulle gjette på hvilken oppdrettsart som det blir satset stort på I Norge I fremtiden, hva vil dere satt pengene på da? Begynner med deg, Ole.
Ja, jeg tror nok jeg vil ha satset på seien. Seien fordi at vi har litt grann erfaring med oppdrett av sei. Den har jo en tendens til å forvilse inn I oppdrettsanlegg. Og da får du en fantastisk fin sei som helt snykvit I kjøttet, og som har god kjøttfylde, og som smaker fantastisk. Så det en kjempefin fisk da, til å drive da, oppdrett med. Så kanskje hvis jeg skulle drive som oppdretter, så har jeg satset på seien. Hvis jeg skulle velge en art å drive forsk på, så tror jeg nok jeg har tatt størn. Det har vært en fantastisk art å få lov til å bruke noen millioner, eller kanskje noen titals millioner til forskning på.
Her føler jeg meg på litt tynn is, men jeg hører historien om sei, får veldig lyst på det, så jeg heier litt på seien her, seibiff og sånt. Men bare for å gå en helt annen vei, så kan jo jeg si skjell, for eksempel, så kramskjell, blåskjell, disse tingene her. Så der jo en del volym på det allerede, og antageligvis, sånn som jeg leser rapporten din nok, så der stort potensial.
Det kommer jo en rapport mest sannsynlig I september nå, som jeg har skjønt at dine kollegaer skal være med på, Ole, på oppdrag fra fiskeriministeren. Så vi får se om de kommer til samme konklusjon som vi har snakket om her I dag. Men dere får ha tusen takk for at dere var med begge to.
Takk for at du fikk lov.
Tusen takk.
Vi har så vidt vært inne på dette med oppdrett på land I denne episoden, og tidligere så har vi viet en hel episode til dette temaet. Og den finner du I podcast-appen din, eller på Sysla sine nettsider. Har du innspill til andre temaer som vi kan ta opp I denne podcasten, så hører vi gjerne fra deg på podcast@sysla.no. Produsent for Det vi lever av Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland. Tusen takk for at du hørte på.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.